Գլուխ 9-րդ Նավախելի տված հարվածից Լուչիան ցնցվեց և արտասուքը թաքուն սրբելուց հետո բարձրացրեց գլուխը քնից զարթնողի նման։ Նախ Ռենցոն դուրս եկավ և ձեռքը երկարեց Ագնեսին, որը նույնպես դուրս գալով ձեռքը տվեց աղջկան, և բոլորը միասին տխուր շեշտով շնորհակալություն հայտնեցին մակույկավարին։ «Ինչ բանի համար», պատասխանեց սա։ «Մենք ապրում ենք միմյանց օգնելու համար»։ Եվ երբ Ռենցոն իր մոտ եղած փողերի մի մասը ուզում էր սահեցնել նրա ձեռքի մեջ, թիավարն այնպիսի սարսափով ետքաշեց, կարծես գողություն արած լիներ։ Այդ փողերը Ռենցոն վերցրել էր երեկոյան, առատաձեռնորեն նվիրելու Դոն Աբոնդիոյին, եթե սա հակառակ իր կամքին կատարած լիներ պսակը։ Սայլը պատրաստ սպասում էր։ Սայլապանը ողջունեց երեքին, նստեցրեց, գոռաց ձիու վրա, մի հարված տվեց և ճանապարհվեցին։ Մեր հեղինակը չի նկարագրում գիշերային այդ ճանապարհորդությունը։ Չի տալիս այն տեղի անունը, ուր հայր Քրիստոֆորոն ուղարկել էր երկու կանանց։ Նույնիսկ բացահայտ հայտարարում է, թե չի ցանկանում ասել։ Պատմության ընթացքից կպարզվի այս լռության պատճառը։ Այն արկածները, որ տեղի ունեցան Լուչիայի այնտեղ մնացած ժամանակ, սերտորեն կապված են մի հզոր ընտանիքի պատկանող անձի հետ, որը մութ դավ էր նյութել, երբ հեղինակը գրում էր։ Այդ անձնավորության տարօրինակ վարմունքը տվյալ դեպքում բացատրելու համար հեղինակը ստիպված համառոտակի պատմել է նրա անցյալ կյանքը, իսկ ընտանիքը մեզ ներկայացրել այնպես, ինչպես ընթերցողը կցանկանար տեսնել։ Բայց այն, ինչը խեղճ մարդու զգուշությունը չկարողացավ մեզնից խլել, մեզ հաջողվեց հնարագիտորեն գտնել մի այլ տեղում։ Միլանցի մի պատմիչ, որը հիշատակում է այդ նույն անձնավորությանը, ճիշտ է, չի տալիս ոչ անունը և ոչ էլ տեղը, բայց ասում է, թե հին և ազնվական մի ավան էր, որին պակասում էր քաղաք անունը։ Մի այլ տեղ, թե Լամբրոն միջից էր անցնում, մի ուրիշ տեղ, թե այնտեղ կար մի ավաքերեց։ Այս տվյալներն իմի բերելով, առանց այլևայլության եզրակացնում ենք, որ դա Մոնցան է։ Հմուտ գուշակությունների ծավալուն գանձարանում գուցե լինեն ավելի նուրբերը, բայց չեմ կարծում, թե ավելի որոշակի լինեն։ Շատ հավաստի ենթադրությունների հիման վրա կարող ենք նաև ընտանիքի անունը տալ, բայց քանի որ հնացած խնդիր է, ավելի լավ է դա դուրս չգա մեր գրչի տակից, որպեսզի ոչ ենթարկվենք մեռյալներին վիրավորելու վտանգին և ոչ էլ թողնենք գիտնականներին հետազոտություններ կատարելու։ Ուրեմն, մեր ուղևորները հասան Մոնցա արևածագից քիչ առաջ։ Սայլապանը մտավ Պանդոկ և որպես տեղին ու տիրոջը լավ ծանոթ, նրանց համար պատվիրեց մի սենյակ և առաջնորդեց այնտեղ։ Իր շնորհակալության խոսքերն ասելուց բացի, Ռենցոն փորձեց փող տալ նրան, սակայն սա ևս մակույկավարի նման վարձատրության մի այլ նպատակ ուներ, ավելի հեռավոր, բայց ավելի առատ։ Ձեռքը նույնպես ետքաշեց և փախուստի ձևով վազեց դեպի իր սայլը։ Մեր նկարագրած երեկոյից, ինչպես նաև գիշերից հետո, ամեն ոք դա կարող է պատկերացնել, որ անցել էր խռովահույս, անախորշ հանդիպման անվերջ կասկածով։ Աշնանային ցուրտ քամու և անճոռնի սայլի անդադրում ցնցումների ներքո, որոնք կոպտորեն զարթեցնում էին աչքերը հազիվ փակած որևէ մեկին։ Երեքին էլ անհավատալի էր թվում, թե հնարավոր է նստել սենյակում հաստատուն նստարանի վրա։ Նախաճաշեցին, որքան թույլ կտային սուխ տարին և անորոշ ապագայի չնախատեսված կարիքների համար պահվող խղճուկ միջոցները։ Ախորժակ էլ չունեին։ Երեքի մտքում էլ պատկերացավ այն ճաշկերույթը, որին սպասում էին երկու օր առաջ, և բոլորն էլ խոր հառաչեցին։ Ռենցոն կուզենար մնալ այնտեղ, թե կուզան ամբողջ օրը, որպեսզի տեղավորված տեսնի կանանց և անհրաժեշտ ծառայությունները մատուցի։ Սակայն հայր Քրիստոֆորոն հանձնարարել էր, որ նա իսկույն մեկնի, ուստի հաշվի առան նրա խորհուրդը։ Ուրիշ շատ պատճառներ էլ կային։ Մարդիկ կսկսեին ավել պակաս խոսել։ Որքան բաժանումը ձգձգեին, այնքան դա վշտալի կլիներ։ մինչդեռ Ռենսոն շուտով կկարողանա գալ, լուրեր բերել և ստանալ։ Այնպես որ տղան որոշեց հեռանալ։ Հնարավորության չափ շուտով կրկին տեսնվելու մասին համաձայնության եկան ինչքան կարողացան։ Լուչիան սկսեց արտասվել։ Ռենսոն հազիվ զսպեց իրեն, և Ագնեսի ձեռքը ուժեղ սեղմելով, շնչահեղ ձայնով ասաց ցտեսություն և գնաց։ Կանայք շատ ավելի նեղության մեջ կընկնեին, եթե չլիներ այն բարի սայլապանը, որին պատվիրված էր մորն ու աղջկան տանել կապուցինների վանքը և մատուցել հարկ եղած ամեն տեսակ օգնություն։ Փախստականները նրա հետ ճանապարհ ընկան դեպի վանք, որը ինչպես հայտնի է Մոնցայից հեռու չէ։ Տեղ հասնելուն պես սայլապանը քաշեց զանգը, կանչել տվեց վանահորը, որն իսկույն եկավ և շեմքին կանգնած ընդունեց նամակը։ «Օ, հայր Քրիստոֆորոն է գրել», ասաց ճանաչելով ձեռագիրը։ Ձայնի շեշտը, ինչպես և դեմքի արտահայտությունը, որոշակիորեն վկայում էին, որ նա իր մտերիմ բարեկամի անունն է տալիս։ Անհրաժեշտ է նշել, որ բարի հայր Քրիստոֆորոն նամակում խիստ ջերմորեն էր ներկայացրել կանանց, և նրանց հետ տեղի ունեցած դեպքը մեծ զգացումով էր նկարագրել։ Որովհետև վանահայրը նամակը կարդալիս մերթ ընդ մերթ զարմանքի ու ցասման նշաններ էր անում։ Աչքերը կանանց վրա հառում գթասրտության ու համակրանքի պարզ արտահայտությամբ։ Հենց որ նամակն ավարտեց, փոքրինչ մտահոգ կանգ առավ, ապա ասաց. «Այստեղ առանց սինյորինայի բան դուրս չի գա, եթե նա հանձն չառնի»։ Մի կողմ տանելով Ագնեսին դեպի վանքի առաջ գտնվող հրապարակը, հարցուփորձեց նրան, որը բավարար պատասխաններ տվեց։ Հետո դառնալով Լուչիային, երկուսին էլ ասաց. «Քույրեր իմ, կփորձեմ և հույս ունեմ ձեզ համար ապահով ու պատվարժան մի ապաստարան գտնել. մինչև Աստված լավագույն ձևով տնորինի ձեր բախտը. Ուզում եք գալ ինձ հետ»։ Այսպես խոսելով անցավ առաջ, Լուչիան կարմրեց, սայլապանը ժպտաց նայելով Ագնեսին, որը չկարողացավ իրեն զսպել, և նույնիսկ ժպտաց, և երեքը միասին շարժվեցին առաջ, 10 քայլ թողնելով իրենց ու վանականի միջև։ Այդ միջոցին նրանք սայլապանին հարցրին այն, ինչ չէին համարձակվել հարցնել վանահորը. «Ով է այդ սինյորինան»։ «Սինյորինան», ասաց սա, «մի անձնուհի է, բայց ոչ մյուսների նման. ոչ մայրապետ է, ոչ էլ վանամայր. նույնիսկ, ինչպես ասում են, բոլորից երիտասարդ է և ազնվական սերնդից. Նրա նախնիները հայտնի մարդիկ են եղել. Եկել են Իսպանիայից, որտեղից սերում են բոլոր իշխանավորները. այդ պատճառով էլ նրան սինյորինա են անվանում, ցույց տալու համար, թե մեծ տիրուհի է. բոլորն էլ նրան այդպես են անվանում, որովհետև ասում են, թե այդ վանքում այդպիսի անձնավորություն երբեք չի եղել. Նրա հարազատները Միլանում աչքի ընկնող մարդիկ են, և իրավունքը միշտ նրանց կողմն է, առավել ևս Մոնցայում, որովհետև նրա հայրը, թեև այնտեղ չի ապրում, սակայն առաջին մարդն է համարվում. հետևաբար սինյորինան տեր ու տիրական է, և դրսի ժողովուրդն էլ նրա հանդեպ մեծ հարգանք է տածում. եթե նա մի գործ տանձնի, անպայման գլուխ կբերի. այնպես որ եթե այդ բարի կրոնավորին հաջողվի ձեզ հանձնել սինյորինայի խնամքին և նա էլ ընդունի, համոզված եղեք, դուք այնպես ապահով կլինեք, ինչպես ձեր մոր փորում»։ Երբ հասան ավանի դարպասին, որի կողքին մի հին կիսական դաշտարակ կար, ինչպես նաև ավերված ամրոցի բեկորներ, գուցե իմ ընթերցողներից շատերը հիշեն, երբ դրանք դեռ կանգ ունեին, վանահայրը կանգ առավ, շրջվեց իր ուղեկիցների կողմը, ներս մտավ և ուղվեց դեպի վանք։ Հասնելով այնտեղ կրկին կանգ առավ շեմքին, սպասելով փոքրիկ խմբին։ Սայլապանին խնդրեց, որպեսզի մի երկու ժամից վերադառնա պատասխանը ստանալու։ Սա խոստացավ և հրաժեշտ տվեց կանանց։ Մայր ու աղջիկ հայտնեցին իրենց խորին շնորհակալությունը ու մի քանի հանձնարարություն տվին հայր Քրիստոֆորոյին հայտնելու։ Վանականը մորն ու աղջկան առաջնորդեց վանքի առաջ տարածվող գավիթը, տարավ դռնապանուհու խուցը և միայնակ գնաց շնորհ խնդրելու։ Քիչ հետո վերադարձավ ժպտատեմ, հայտնելու նրանց, որ իր հետ կան։ Դա շատ տեղին եղավ, որովհետև մայր ու աղջիկ չգիտեին, թե ինչպես ազատվեն դռնապանուհու ձանձրալի հարցուփորձից։ Անցնելով երկրորդ գավիթը, վանահայրը նախազգուշացրեց, թե ինչպես պետք է իրենց պահեին սինյորինայի ներկայությամբ։ «Լավ է տրամադրված դեպի ձեզ», ասաց, «և շատ լավություն կանի. Եղեք խոնար և հարգալիր. Անկեղծորեն պատասխանեցեք նրա հարցերին, եթե բարեհաճի տալ, և եթե հարցեր չտա, ինձ թողեք մնացյալը»։ Գետնահարկի մի սենյակ մտան, որտեղից պետք է անցնեին ընդունարան։ Նախքան ներս մտնելը ցույց տալով դուռը, վանահայրը ցածրաձայն ասաց. «Այստեղ է», որպեսզի հիշեցնի իր նախազգուշացումները. Լուչիան, որը երբեք վանք չէր տեսել, երբ իրեն գտավ ընդունարանում, շուրջը փնտրեց սինյորինային, որ խոնարհաբար գլուխ տա, բայց ոչ ոքի չգտնելով, հմայվածի նման կանգնած մնաց։ Այդ միջոցին աղջիկը նկատեց, որ վանականը և Ագնեսը գնում են դեպի մի անկյուն։ Նայեց այն կողմ և տարօրինակ ձևի մի պատուհան տեսավ, երկու խոշոր և երկաթյա խիտ վանդակներով, մեկը մյուսից 5 մատ հեռավորությամբ, իսկ դրա ետևում ուղիղ կանգնած մի մայրապետի։ Սա արտակուստ կլիներ 25 տարեկան։ Առաջին հայացքից գեղեցկուհու տպավորություն էր թողնում, սակայն այդ գեղեցկությունը խորտակված, թառամած և նույնիսկ կասեի քայքայված էր։ Գլխի վրա հորիզոնական ձևով գցած ձիգ սև քողը կախվել էր երկու կողմից, դեմքից քիչ հեռու։ Քողի տակից կտավես պիտակ մի փաթաթան պտտվում էր դեմքի շուրջը, և կզակի տակ վերջանում վսկապով, որը տարածվում էր կրծքի վրա, ծածկելու համար սև վերնազգեստի լանջաբացը։ Բայց նրա ճակատը հաճախ կնճռոտվում էր կարծես վշտոտ մի կծկումից, և այդ միջոցին սև հոնքերը արագ միանում էին։ Թուխ աչքերը մերթ ընդ մերթ մարդկանց դեմքին սևեռվում էին անբարտավան հետաքրքրությամբ, և երբեմն հապճեպ խոնարհվում, կարծես ապաստարան որոնում։ Երբեմն ուշադիր դիտողին կթվար, թե այդ աչքերը սեր, փոխադարձություն կամ գթություն են աղերսում։ Երբեմն էլ կթվար, թե դրանց մեջ նկատում է վաղեմի և զսպված ատելության րոպեական պորտկում, ինչ-որ սպառնալի և վայրենի մի բան։ Իսկ երբ այդ աչքերը անթարթ կանվում էին հեռուներին, դրանց մեջ ոմանք չէին կարող տեսնել որևէ ցանկություն։ Ոմանք էլ կտեսնեին գաղտնի մտատանջություն կամ ներքին տագնապ, մի բան, որ աշխարում ամենից ավելի էր ազդում նրա հոգու վրա։ Խիստ դժգույն այտերը կազմում էին քնքուշ և շնորհալի շրջանակ, սակայն հյուծված էին, թոշնած։ Հազիվ կարմրին տվող շրթունքները նույնպես փայլում էին իրենց դժգունությամբ, և աչքերի նման նրանց շարժումները նույնպես անմիջական, աշխույժ, արտահայտիչ և խորհրդավոր էին։ Անփույթ կեցվածքի պատճառով բարեձև մարմնի հմայքը նվազում էր։ Դրան նպաստում էին նաև անսպասելի, անկանոն և խիստ վճռական շարժումները, որոնք բնորոշ չէին կնոջ, ուր մնաց մայրապետի համար։ Նույնիսկ զգեստների մեջ ինչ-որ նրբաճաշակություն ու քմահաճ բան կար։ Դա ընդգծում էր, որ նա սովորական մայրապետ չէ։ Իրանը պճնված էր աշխարհականի որոշակի խնամքով, և գլխակապի տակից քունքի վրա կախված սև մազերի մի փնջիկ։ Դա ցույց է տալիս մոռացկոտությունը կամ թերագնահատումը այն օրենքի, որը պարտադրում էր կարճ պահել վարսերը այն օրվանից, երբ խուզել էին դրանք մի անձնուհի ձեռնադրվելու հանդիսավոր ծիսակատարության միջոցին։ Այս բոլորը չէին զարմացրել մեր կանանց, որոնք մի մայրապետին մյուսից զանազանելու փորձառություն չունեին։ Իսկ վանահայրը շատ անգամ էր տեսել տիկնոջը, և ուրիշների նման սովոր էր այդ տարօրինակությանը, որը երևում էր ոչ միայն նրա անձի, այլև շարժումների մեջ։ Այդ միջոցին, ինչպես ասացինք, նա կանգնել էր վանդակի մոտ, մի ձեռքով թեթևակի հենված դրան։ Իսկ խիստ սպիտակ մատները երկարած վանդակի դատարկ արանքը ակնդետ նայում էր վարանումով առաջ շարժվող Լուչիային։ «Վեհաշուկ մայր և պայծառափայլ սինյորա», ասաց վանահայրը գլուխը խոնարելով և ձեռքերը կրծքին դնելով։ «Սա այն խեղճ աղջիկն է, որի վերաբերյալ ինձ ուսադրեցիք ձեր զորավոր պաշտպանությամբ, իսկ սա մայրն է»։ Երկու ներկայացվածները խոր գլուխ տվին։ Սինյորան ձերքով նշան արեց, թե բավական է, և շրջվելով դեպի հայրը ասաց. «Ինձ համար մեծ բախտավորություն է մեր լավ բարեկամներին, կապուցին հայրերին հաճույք պատճառել»։ Սակայն, շարունակեց, «ինձ ավելի մանրամասնորեն պատմեցեք այս դեռատի աղջկա հետ կատարվածը, որպեսզի հնարավոր լինի գտնել լավագույն ելքը»։ Լուչիան կարմրեց և գլուխը խոնարեց։ «Հարկ է իմանալ, հարգելի մայր», սկսեց Ագնեսը, սակայն վանահայրը աչքով ընկով ընդհատեց նրան և պատասխանեց. «Այս աղջկան վեհաշուկ սինյորա, երաշխավորել է, ինչպես ձեզ ասացի, իմ եղբայրակիցը. Նա ստիպված գաղտնի հեռացել է հայրենի գյուղից, որպեսզի լուրջ վտանգներից զերծ մնա, և կարիք ունի ժամանակավոր ապաստանի, որտեղ կարողանա անհայտ ապրել, որտեղ ոչ ոք չհամարձակվի նրա հանգիստը խռովել, եթե նույնիսկ»։ «Ինչպիսի վտանգներ», հարցրեց տիկինը։ «Բարի եղեք, հարգելի հայր, ինձ պարզ ասել բանի էությունը, և ոչ թե հանելուկի նման. դուք լավ գիտեք, որ մենք մայրապետներս սիրում ենք ամեն ինչին մանրամասնորեն տեղեկանալ»։ «Այնպիսի վտանգներ են», պատասխանեց վանահայրը, «որոնք հարգելի մոր անբասիր լսողությանը պետք է հասնեն իբրև թեթև ակնարկ»։ «Այո, իհարկե», վրաբերեց սինյորան մի փոքր կարմրելով։ «Արդյոք ամոթխածություն էր խոսում նրա մեջ, եթե մեկը նկատեր արհամարանքի այն վարկենական արտահայտությունը, որն առաջացել էր կարմրությունից, կարող էր կասկածել դրան. մանավանդ եթե դա համեմատեր Լուչիայի այտերի մերթ-ընդմերթ բռնկվող կարմրության հետ»։ «Բավական է ասել», շարունակեց վանահայրը, «որ հանդուգն մի ասպետ, աշխարի բոլոր մեծերը չեն, որ օգտվում են աստծո բարիքներից նրա փառքի և մերձավորի օգտի համար, ինչպիսին է ձերդ վսեմափայլությունը. այդ հանդուգն ասպետը այսեակին քանիցս անվայել շողոքորթություններով հետապնդելուց հետո, տեսնելով, որ անօգուտ է, հանդգնեց բացեի բաց հետապնդել նրան բռնի ուժով, այնպես որ խեղճը ստիպված փախել է տնից»։ «Մոտեցեք ինձ, աղջիկս», ասաց սինյորան Լուչիային մատով նշան անելով։ «Ես լավ գիտեմ, որ վանահոր շրտները լոկ ճշմարտություն են բարբարում. սակայն այս խնդրում ոչ ոք ձեզանից ավելի տեղյակ լինել չի կարող. ուրեմն, դուք պարտավոր եք ասել, թե այդ ասպետը իրոք զզվելի մի գայթակղիչ էր»։ Լուչիան իսկույն հնազանդվեց և մոտեցավ նրան, բայց նույնքան հեշտ չէր պատասխանելը։ Այդպիսի մինյութի մասին տրված հարցումը, թեկուզ և արված լիներ մի հավասարի կողմից, պետք է բավական շփոթեցներ աղջկան։ Մինչդեռ արտասանվելով այդ տիկնոջ կողմից և ինչ-որ կասկածի ձևով, պատասխանելու ամեն մի արիություն նրանից խլեց։ «Սինյորա, մայր, հարգելի…», կակազեց և ուրիշ ոչինչ չկարողացավ ասել։ Այստեղ Ագնեսը, որպես նրանից հետո լավատեղյակը, ենթադրեց, թե իրեն է թույլատրվում օգնության հասնել։